Broers en susters, goeiemôre. Ek groet u op hierdie baie lekker wintersoggend. Mag ek elkeen van u 'n seënryke erediens ervaar en ook so nader aan ons Here groei. Bly lekker warm en voel ook ons Here se liefde soos ons nader kom aan hom vanoggend. Voor ons afhanklikheid van die Here verklaar, gaan ons toetree tot die erediens. Ons sing lied 159, die eerste en die tweede vers. En daarna verklaar ons afhanklikheid en ons bid vir die seën van die Here. Raak 'n oomblik saam stil voor ons Here. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp kom van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Ons bid vir die genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees ons Trooster. Amen. Kom ons loof die Here in sy teenwoordigheid vanoggend en ons sing Psalm 150, die eerste, die tweede en die derde vers. Loof God, loof sy naam alom, loof hom in sy heiligdom, loof die Heer se grote mag in die hemel van sy krag, loof hom om sy moonthede, om die meervuldigheid van sy mag en majesteit voor sy troon en hier benede. Psalm 150 vers 1, 2 en 3, ons loflied. Kom ons bely saam met die kerk van alle eeuwe ons ewige ontwyfelbare geloof, as elkeen opreg in sy hart saamspreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die leiding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, weekliks lees ons in ons gemeentes die wet van die Here, nie om 'n meganiese aspek aan die erediens te gee nie, maar omdat ons werklik uit dankbaarheid die wet van die Here onthou, sodat ons kan weet wat God in die verlede gedoen het, hoe dit vir ons sin maak en vir ons 'n vooruitsig gee in die hede, en sodat ons ook die hoop kan hê wat die hoop vir ons gee vir die toekoms wat ons in die wet kry. Ons gaan vanoggend na die wet van die Here gee soos dit kyk, soos dit opgestaan is in Exodus 20 en daarna gaan ons ook verwys na Romeine 3 vers 19 tot 26. Kom ons lees eers saam die wet van die Here, Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons lees ook saam Romeine 3 vanaf vers 19. Dit weet ons alles. Dit weet ons. Alles wat Moses se wet sê, sê hy vir die wat die wet het. Niemand sal hom dus kan vereer nie, verweer nie, en die hele wêreld is strafwaardig voor God. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek vanweer die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer, wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sonde wat hy voorheen in die verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenwoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig, deurdat hy elke een vryspreek wat in Jesus Christus glo. En broers en susters, ons weet die wet van die Here kan ons nie red nie, want geen mens kan aan daardie wet voldoen nie. En daarom het ons Here Jesus Christus namens ons aan die wet voldoen. Hy het die geregtigheid van God op hom geneem, sodat ons in sy geregtigheid ook voor God kan verskyn as regverdige mense sondig, maar vrygespreek deur God. Kom ons antwoord op die wet van die Here. Ons gaan saam sing Skrifberuiming 12:3 vers 1 en 2 en dan sing ons ook Skrifberuiming 12:5 op die selfde versie, selfde wysie. Vers 12:3, 1 en 2 en ook 12:5. Voordat ons die woord van die Here oopmaak, kom ons verenig saam in gebed vir wysheid en insig en leiding ook deur die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, Here, U wat elke een van ons in die hande vashou, U wat die ganse skepping in die palm van die hand het en elke een van ons op die naam ken, elke ster in die hemelruim op die naam ken. U is die skepper van alles. U alleen is God. En ons kan U net dank dat ons vandag, as die kinders hier by mekaar kan wees, dat ons die voorreg het om hier voor U te vergader. Hier in U teenwoordigheid saam met U. Sonder vervolging, sonder teestand, sonder dat hierdie wêreld ons opsetlik hier probeer weghou. Ons dankie vir U woord, Here, vir die openbaring wat U vir ons gee, dat ons dit kan lees, kan ken, dat ons in 'n verhouding met U kan leef, dat elke een van ons harte aan U kan gee. Here, want U alleen bepaal elke een van ons se weg. U bepaal ons opstaan. U bepaal die einde van ons dag. U is elke oomblik van elke dag met ons. En daarvoor kan ons net sê dankie. U is ook met hulle in hierdie wêreld wat nie toegang tot die woord het nie. Wat nie die vryheid het om in gemeentes by mekaar te kom en die aan te roep, die te loof en te prys en u as God te erken nie. Daar waar vervolging is, waar Christene stil gemaak word, Here, waar u seën ontken word, wees ook met die kinders in daardie dele van die wêreld, help hulle en lei hulle, gee hulle krag om te volhard in die geloof, dat hierdie wêreld hulle nie van u sal skei nie. Ons bid ook vir dele van die wêreld, soos Oekraïne en Rusland, China en Amerika, Engeland, al die lande wat in oorlog betrokke is in politiek, wat die wêreld keer op sy kop probeer draai. Toch weet ons, u is die Here van die leerskare. U regeer oor die hemelse wese magte. En ons op hierdie aarde is in u hande. Daarom vra ons u vir leiding, ons vra u vir insig. En ons vra vir krag dat ons elke oomblik van elke dag 'n lewe kan leef wat waardig is vir u teenwoordigheid. Waar ons nou die skrif gaan oopmaak, lei ons deur die Heilige Gees. Geef ons die nodige insig en leiding, dat dit wat ons lees ook in ons sal vassteek, dat dit in ons wortel sal skiet, sodat wanneer ons ook by die deure van hierdie gebou uitstap, ons dit na buite toe kan uitdra. Dat dit wat ons hier hoor en dit wat ons hier van u leer, nie net iets is wat hier gebeur nie, maar dat dit deel word, elke dag, van elke een van ons lewens. Ons vra hierdie nie omdat ons dit verdien, Here, maar enkel en alleen in die liefde en in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, met die oog op die skriflesing gaan ons saam sing skrifberuiming 18:6. Ons sing al vier die verse en dan lees ons saam uit die woord van die Here. Ons gaan vanoggend kyk na die derde naggesig van die profeet Sagaria. Ons gaan saam lees uit Sagaria 3. Maar voordat ons die woord van die Here oopmaak, wil ek net vir 'n bietjie agtergrond en konteks gee van waar ons hier in die Bybel besig is en hoe ons hier gekom het. Hierdie apokaliptiese stof in die profete is nie altyd maklik om te verstaan nie. En hier moet mens werklik net weer gaan kyk na die geskiedenis van Israel, oor presies waar Sagaria op hierdie stadium staan, wanneer hy hierdie profesie bring. Ons weet dat God 'n verbond opgerig het met Israel. Sy volk het die beloofde land ontvang, maar hulle was deurlopend afvallig teen God gewees. En dan, weens die ongehoorsaamheid, word Israel, of die 10 stamme ryk, deur die Assiriërs in ballingskap weggevoer. Later in die geskiedenis word 'n groot deel van Juda, of die 2 stamme ryk, dan deur die Babiloniërs in ballingskap weggevoer. Maar steeds is God se volk ongehoorsaam, en dan val Jerusalem se mure gedurende 586 voor Christus, wanneer Nebukadneser dan finaal kom en die hele volk Juda in ballingskap wegvat. Maar dan na 70 jaar keer Sagaria met 'n groep van die Judeese ballinge terug na Jerusalem, net soos Jeremia ook aangekondig het in sy profeseë. Maar die stad Jerusalem is stikkend. Die volk is klein, almal is nog nie terug uit die Noordland nie. En die Noordland is waar die vyande van God vandaan gekom het. Dis die rigting waarvandaan die aanval was. So as mens verwys na die Noordland, dan is dit daardie gedeelte waar hulle wat God nie wou ken nie, gewoon het. Die Babiloniërs, die Assiriërs, die Perse later, daardie gedeelte in die geskiedenis. Nou dat Juda terug is in Jerusalem, is daar so 18 jaar wat verby gegaan het. En nou ontvang Sagaria 8 naggesigte van God. En al 8 hierdie naggesigte was in een aand wat dit plaasgevind het. Maar kom ons lees saam uit die tweede laaste boek van die Ou Testament. Ons lees uit Sagaria 2. Ek lees vir uit die 1983 vertaling. Ek het weer 'n gesig gesien. Daar was 'n man met 'n maatlyn in die hand. En ek het gevra, waar gaan hy heen? Hy het vir my gesê, ek gaan Jerusalem uitmeet om te sien hoe breed en hoe lank hy moet wees. Die engel wat vir my die gesig moes uitlê, gaan toe vorentoe en kry 'n ander engel wat na hom toe kom. Hy het vir die engel gesê, hardloop, sê vir daardie jong man, Jerusalem gaan 'n stad sonder mure word. So baie mense en diere gaan in hom wees. Die Here sê, ek sal 'n muur van vuur rondom die stad wees. My magtige teenwoordigheid sal binne in hom wees. Kom, vlug uit die Noordland, sê die Here. Ek het julle na die vier windstreke toe verstrooi, sê die Here. Kom, Sion, jy wat in Babel woon, kom weg daar. So sê die Here die Almagtige, wat my met volmag gestuur het na die nasies toe, wat oorlogsbyt van julle gemaak het. Wie aan julle vat, vat aan my oogappel. Met een waai van my hand teen hulle, gaan ek hulle die gevangenes van hulle eie slawe maak. Wanneer dit gebeur, sal julle weet dat die Here die Almagtige my gestuur het. Juig, Sion, wees bly, ek kom, ek gaan binne in jou woon, sê die Here. Daardie dag sal baie nasies hulle aan die Here verbind. Hulle sal my volk wees. Ek sal in jou woon, Sion. Wanneer dit gebeur, sal jy weet dat die Here die Almagtige my na jou toe gestuur het. Daar, op die heilige grond, sal die Here weer vir Juda in besit neem, as die volk wat hom toekom, sal hy Jerusalem weer sy woonplek maak. Wees stil voor die Here al wat leef. Hy kom uit sy heilige woning te voorskyn. Ons lees tot sover. Ons fokusverse vir oggend is vers 10 en vers 13. Ek hou dit weer vir u voor. Vers 10. Juig Sion, wees bly. Ek kom. Ek gaan binne in jou woon, sê die Here. En dan ook 13. Wees stil voor die Here al wat leef. Hy kom uit sy heilige woning ter voorskyn. Broers en susters, hoe wonderlik sal dit nie wees as ons 'n stuk grond kan kry en 'n muur om ons kan bou nie. Dink net al God se kinders bymekaar in sy teenwoordigheid, afgesonder van die wêreld wat God nie wil ken nie. Ons sal kan jubel en ons sal kan bly wees, want God wat in elke een van ons kom woon het, sal die lelik van hierdie wêreld iets van die verlede wees. Beskermd sal ons kan stil raak voor die Here, en ons sal hom sonder steernis kan dien. Met groot vreugde sal ons saam met God in ons eie Jerusalem kan woon. Maar so 'n afgesonderde geloofsgemeenskap het nog nooit volhoubaar of suksesvol gewerk nie. En die rede waarom 'n gelowige en ander gelowiges nie veilig agter mure kan wegkruip nie, is omdat God dit nie wil hê nie. Ons Here het 'n ander doel met sy kinders. En ons moet mooi oplet wat Sagaria se naggesig hier aan ons openbaar. In ons fokusvers sê die Here dat hy binne in ons kom woon. Ons moet jubel en ons moet bly wees, vers 10. En dan lees ons in vers 13, dat ons moet stil word voor die Here. Om dit beter te verstaan, gaan ons eers kyk, hoekom God die meetproses haltroep in vers 4. Tweedens gaan ons kyk, hoekom ons moet jubel en bly wees oor God se teenwoordigheid. En derdens, wat dit beteken om stil te raak voor die Here. Maar kom ons kyk eers hoekom die meetproses nie moes gebeur nie. God kom binne in jou woon. Beteken dit dan dat alarms en mure en omheinings en al ons sekuriteitsstelsels nie nodig is nie? In vers 1 en 2 sien Sagaria 'n man met 'n maatsnoer of 'n maatlyn in sy hand. En hy gaan Jerusalem uitmeet sodat die mure van hierdie eens pragtige stad weer herbou kan word. In Bybelse tye het stede altyd mure om hulle gehad om hulle teen aanvalle en gevare te beskerm. Maar dan bring 'n engel die boodskap dat hierdie jong man moet stop. Moenie meet nie. Jerusalem gaan 'n stad sonder mure wees. En broers en susters, ons moet in gedagte hou dat ons besig is met 'n gesig of met 'n visioen. Dit is duidelik dat God nie hier letterlik van die stad Jerusalem praat nie, want ongeveer 70 jaar later gee God opdrag aan Nehemia om wel hierdie mure te bou. Maar hier in Sagaria is die ballinge nou al 18 jaar terug in Jerusalem. Ons lees in Haggai dat sekere dele van die stad reeds herstel is en die volk het in pragtige huise gewoon. En net soos ons vandag het hulle ook maar 'n behoefte gehad aan veiligheid. Dink maar aan die eie huis. Soos weke en maande verbygaan, gradeer ons maar ons mure op, ons alarmstelsels, ons kyk wat ons nog kan doen om 'n bietjie veiliger te wees. En dit is waarmee God se volk besig was. Hulle was op daardie stadium besig om te meet en te pas om veiliger te kan leef vir hulle self. Hulle het hulle vertroue geplaas in mens gemaakte mure. Nou dink mooi wat ons Here vir die ballinge sê deur hierdie beeld wat hy van Jerusalem gebruik. Die stikkende Jerusalem is eerder deel van 'n groter Jerusalem wat geen mure sal hê nie. En dit is God se koninkryk hier op aarde. 'n Koninkryk waarin soveel mense en diere sal wees dat dit onmoontlik sal wees om 'n muur daarom te bou. Vers 5 sê vir ons dat God self 'n muur van vuur om die stad sal wees. Hy sal binne in sy koninkryk teenwoordig wees by elke een wat hy roep. Maar hierdie moet ons reg verstaan. God wat die muur van vuur om elkeen van ons is, vrywaar ons nie van hartseer en seer kry en die lelik van hierdie lewe nie. Dit beteken geensins dat God ons op so wyse sal beskerm dat ek en jy vrygespreek is van menslike kwale of aanvalle nie. Nee, broers en susters, dit beteken wel dat ons nie op mensgemaakte mure moet vertrou nie. Ons moet op God alleen vertrou. Paulus sê in sy brief aan die Efesiërs dat ons stryd nie teen vlees en bloed is nie. Ons stryd is teen elke bose gees in die lig. Efesiërs 6 vers 12. Baie mans of vrouens kan hulle self effektief verdedig teen 'n aanvaller. Wat ons wel moet onthou is, dat geen mens staande kan bly teen die magte wat ons van God wil skei nie. En dit is hoekom God 'n muur van vuur om sy kinders is. Die woordjie vuur wat in vers 5 gebruik word, beteken in die oorspronklike taal dat hy met vurige ywer waak oor jou gehoorsaamheid aan sy wil. En dit kan nie een van ons op ons eie reg kry nie. Daarom beskerm die Here van die leerskare, soos dit staan in die ou vertaling, ons met sy teenwoordigheid. Hy regeer oor die hemelse leerskare, hy is in beheer van al die nasies. Ons lewende God, wat deur die geskiedenis van die mens getrou bly aan sy verbond, hy roep ons. Hy kom binne in sy kinders woon, sodat hy deur sy kinders kan werk. En daarom los die Here nie eenvoudig die ballinge in Babylon nie. Hy roep hulle terug in vers 6 en 7, want hy het 'n taak vir hulle. En onthou, Juda was 70 jaar in ballingskap. 'N Groot deel van Juda het in hierdie tyd uitgesterf. Die kinders van Juda was sekerlik gemaklik en gevestig in die Noordland. Hulle kon daar gebly het. Maar dit is nie waar God hulle wou hê nie. En dit is ook nie waar die Here vir my en vir jou wil hê nie. In 'n gemaklike lewe omring deur God se vyande. Op, vlug uit die Noordland, sê die Here in vers 6. Breek met God se vyande, broers en susters, kom weg daar. God kom binne in jou woon. Ongeveer 70 jaar na Sagaria se gesig, ontvang Nehemia opdrag van God om Jerusalem se mure te bou. Die stad van God se mure word opgerig om die veiligheid van die stad te herstel. Maar daardie mure wat weer gebou word om Jerusalem, is ook die mure waar ons Here Jesus Christus later aan die buitekant gekruisig sal word. Binne van daardie mure om Jerusalem is Jesus Christus ontvang as 'n koning volgens Markus 7. En 7 dae na daardie koninklike ontvangs is hy buite daardie mure doodgemaak. Markus 15. Ons lees in Hebreërs 13, die bloed van die offerdier word deur die hoë priester in die heiligdom ingebring vir die sonde. Maar hulle liggame word buitekant die laar verbrand. Buite die mure van Jerusalem daar in die plek van vervloeking. En Jesus se kruis, dood en opstanding het die plek van vervloeking buite die mure van Jerusalem vir elke een van ons 'n plek van God se seën geword. Jesus is deur God verlaat sodat God binne in ons kan woon. In die dood en in die opstanding van ons Here het die mure tussen ons en God geval. In die offer van Jesus is die verhouding tussen ons en die Vader herstel in 'n lewende verhouding in Jesus. Moenie meet nie, sê die Here. Moenie mure bou en daarop vertrou nie. Staan op en hoor God se roep. Hy sal jou muur van beskerming wees waarop jy kan vertrou van Jesus leef. In die offer van sy seun het hy die pad oopgelê om binne in jou te kom woon. In die offer van sy seun wat hy ons beloof het in vers 5 en 10 en 11 en 13. God kom binne in jou woon. En dit bring ons by ons tweede punt. Broers en susters, ons moet jubel en bly wees dat God binne in ons kom woon het. God het ons nie agtergelaat in die Noordland nie. Nee, in Jesus het hy ons daar kom uithaal. Jubel en wees bly, want vers 10 verhaal met groot opgewondenheid dat God binne in jou kom woon. Maar wat beteken dit? Hoe raak dit elke een van God se kinders, elke een van ons? Weet jy, ons kan nie uit ons eie breek met die sonde van hierdie wêreld nie. Ons kan nie op ons eie wegkom uit die Noordland nie. Sonder God se ingryping is elke een van ons verdoem om buite God se mure van beskerming te leef. Weens die sondeval verdien nie ek of jy om enigsins naby God te kom nie. Nog soveel minder verdien ons dat God binne in ons kom woon. Ons hoor daar in die Noordland, daar waar God se vyande vandaan kom. Maar dit is nie waar die Here ons wil hê nie. God beskryf sy kinders as sy oogappel in vers 8. En ons almal weet hoe sensitief 'n oog is. 'n Korreltjie sand in jou oog is onmiddellik 'n probleem. Dit maak seer. Jou oog traan, dit is irriterend. Dit veroorsaak dat jy stop met alles waarmee jy besig is sodat jy eers jou oog kan versorg. Dit is hoe kosbaar ons vir God is. Dit is hoe beskermend hy oor ons is. Wat 'n voorreg is dit nie dat ons hieroor kan jubel en bly wees nie. En ons moet hieroor jubel en bly wees, broers en susters, want nie een van ons verdien dit nie. Maar steeds bou ons daagliks mure om ons. Nie net teen boewe en aanvallers nie, daardie mure moet ons bou. Die probleem is dat ons mure bou om weg te kruip van ons probleme, van ons hartseer, van ons bekommernisse. Dink maar hoe skuil sekere mense agter mure van drankmisbruik, mure van dobbel, mure van losbandige seks, van geweld, van leuns. Alles mure wat enige oomblik kan val. Mure wat ons self meet en oprig om ons beter te laat voel oor onsself in ons omstandighede. Soos voeltjies in 'n koutjie wil ons wegkruip. Ons perk ons in, ons dink klein en ons vergeet wat God se vermoë is. Ons loer soms deur die krake van ons eie mure en dan sien ons nie die gejubel en die geblydskap wat buite daardie mure deur God vir ons gebied word nie. Simon Petrus wou in Johannes 8 vers 10 'n muur om Jesus bou. Hy kap Malchus se oor af in die tuin van Getsemane, sodat Jesus nie gearresteer moet word nie. Maar Jesus sê, nee, sit weg jou swaard. Moenie 'n muur om my probeer bou nie, want God het 'n groter plan. En dit is waar, broers en susters, wanneer ons onsself inperk met mure, sien ons nie hoe God se groter plan ons lewens raak nie. Wanneer ons in die skaduwee van die muur staan, sien ons slegs die nag. Ons sien nie dat die môre stel ster helder aan die ander kant skyn nie. Jubel en wees bly, my broer en my suster, want God het sy Heilige Gees gestuur om binne in elke een van ons te woon. Daarvan lees ons in Handelinge 2. Die dag toe die Heilige Gees uitgestort is, het die evangelie oor sy walle gestroom. Die mure van Jerusalem, die stad van God se mure, het geval. Daar sal geen meer mure wees nie, geen grense nie. Want God self is oor hierdie aarde heen by al sy kinders. Jubel en wees bly. In die oorspronklike taal staan daar eerder jubel en skree met 'n lydende kreet. Want ons moenie agter mure afgesonder wees as gelowiges nie. Ons moenie wegkruip in 'n bose wêreld nie. Ons moet aan hierdie wêreld verkondig dat God teenwoordig is by ons in Jesus deur sy Gees, want Jesus het die dood oorwin. Hy leef. Ons, die kerk van Jesus, die dogters van Sion, moet 'n lewe buite ons veilige mure leef wat gepas is vir God se teenwoordigheid. Sion wys daarop dat ons in 'n intieme vader-dogter verhouding met die Vader staan. Ons wat Jesus verteenwoordig moet 'n voorbeeld wees vir hulle wat hom nie ken nie. Sien nie dit, broers en susters? Sien nie hoekom ons niks anders kan doen as om te jubel en te skree met 'n lydende kreet nie? Want in die offer van Jesus aan die kruis lê daar die herstelde verhouding met God deur sy Heilige Gees. Ons is in Jesus verenig met die Vader. Hy los ons nie vir 'n oomblik alleen nie. Ons kan vertrou op die belofte van Matteus 28. Ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. God het gekom om binne in ons te woon. Daaroor moet ons jubel en ons moet bly wees. Maar laastens moet ons ook stil word voor ons Here. Al wat leef, want hy kom uit sy heilige woning tevoorskyn, soos ons lees in vers 13. Wat 'n onuitspreeklike voorreg is dit nie, dat God na ons toe kom in Jesus nie. Niks wat ons as mense kan doen, sal ons ooit wie met God kon verenig nie. Daarom kom hy uit sy heilige woning uit na ons toe. Hy kom haal ons en hy verenig ons met hom. Dit moet 'n baie opmerkbare impak in 'n gelowige se lewe hê. Kyk maar hoe filmsterre of sportsterre mense se lewens beïnvloed. Hulle probeer 'n identiteit in daardie beroemde vind, 'n muur om agter te skuil. Maar God woon binne in ons. 'N Gelowige vind sy identiteit in ons Here Jesus Christus. En dit beteken dat ek en jy geseën is in Jesus met al die seëninge van die Gees. Efesiërs 1 vers 3 tot 11. Ons is uitverkies om eenkant en afgesonder vir God te wees. Ons is sy erfgename, ons is gered deur hom. Ons moet stil word en ons moet luister
wat God vir ons sê. Wanneer jy jou bekommer oor kinders, of werk, of omstandighede, raak stil voor die Here. Maak die deur van jou binnenkamer toe, en praat met die Here in gebed. Wanneer jy voel dat jy alleen staan, bang, hartseer, bedruk, hou op om te meet, staan terug en raak stil en hoor die Vader se stem in jou lewe. Moenie meet nie, sê die Here. Die Here van die leerskare sê vir jou in Jesaja 54, maak die plek van jou tent wyd, span die doek oop. God het uit sy heilige woning tevoorskyn gekom. Met vurige ywer waak hy oor jou, sy oogappel. Broers en susters, die nuwe Jerusalem wag. En daar's nie eers 'n tempel nie. Wat nog te sê, 'n muur. Die stad wat uit die hemel neerdaal in Openbaring 21, is nie net Christus se bruid nie. Dit is die woning van God. En in die nuwe teenwoordigheid, in die nuwe Jerusalem, sal God se teenwoordigheid sigbaar wees. In die nuwe Jerusalem verdryf God se teenwoordigheid hartseer, dood en pyn. Hoor God se roep. Kom weg uit die Noordland. Hy het vir jou 'n woning in sy heilige stad voorberei. Word stil voor die Here. Sy teenwoordigheid sal jou lewe alle ewigheid veilig hou. Daarom mag elkeen van ons hierdie week binnegaan sonder mure wat ons skei van hierdie wêreld. Mag elkeen uitskree met 'n lydende kreet dat God werklik betrokke en teenwoordig is in jou lewe. Die Heilige Gees lei ons om wel ook stil te word na voor ons Here. Luister na sy stem. Los die neet. Hy is in beheer. Amen. Kom ons dank die Here vir sy woord. Onse Vader wat in die hemel is, Here van die leerskare, hoe kan 'n mens ooit voor U verskyn met werklike dankbaarheid, met 'n werklike besef wat U vir ons gedoen het? As ons deur die geskiedenis kyk hoe U met die volk Israel gewerk het, hoe nasies gekom het en gegaan het, opgebou is en geval het, alles soos U dit beplan het, alles het gebeur, sodat elke een van ons wat vanoggend hier ook sit, kan weet, dat U ons weggeruk het uit die sonde, want dit is nie waar U ons wou hê nie. Ons is U kinders. U is ons Vader en U beskerm ons, U bewaar ons. U is teenwoordig in ons lewens, U het binne in ons kom woon. U is 'n God van groot genade en groot liefde, dat U vir 'n mens so 'n voorreg gegee het. U bepaal die lot van elke nasie. U bepaal die lot van elke een van U kinders. Here, gee ons die krag en die leiding en die insig deur die Heilige Gees, dat ons ook sal weet dat elke liewe dag van ons lewens ons in U teenwoordigheid staan. Daar's niks wat ons vir U kan wegsteek nie, daar's nêrens waar ons kan wegkruip nie. Maar ons kan met vrymoedigheid, met 'n oop gemoed na U toe kom, ons kan op ons knieë neerval en ons kan ons sondes bely. Ons kan weet dat daar in ons Here Jesus Christus vir ons vergifnis is, dat daar genade is. As U dit nie vir ons gegee het nie, was elke een van ons verlore. En daarom dank ons U, dat U uit die heilige woning tevoorskyn gekom het, dat U na ons toe gekom het, dat U ons kom haal het, ons teruggeroep het en gesê het, kom. Here, op ons eie is ons verlore, in hierdie wêreld sal ons nie staande kan bly as U nie vir ons die krag daarvoor gee nie. As ons dink in die strominge van hierdie wêreld wat aangaan, hoe selfs kerke wat daarop aandring dat hulle U woord bely, dat hulle volgens die skrif lees, dat hulle U gebooie gehoorsaam, maar tog openlik U woord verkleineer tot 'n boek waarin elke een sy eie waarheid moet uithaal. Dit kan nie, Here. Gee ons die krag om daarteen staande te bly. Dat ons U openbaring sal lees en ervaar en verstaan soos U dit vir ons gee in waarheid, in die enigste waarheid, en dit is U waarheid. Here, ons dankie vir elke een van hierdie gemeente se lidmate. Here, wil U ook met Tannie Adrie wees en met oom Koos wat deur beproewing gaan met siekte. U alleen kan genesing bring, U alleen kan uitkoms bring. Here, wat ook al die uitkoms, ons weet dat U by hulle is. Ons weet dat hulle veilig is in U hande en dat U ook 'n muur van vuur om daai twee mense is en ook al die ander lidmate wat siek is of deur 'n moeilike tyd gaan. Breek af die mure wat ons om onsself bou, Here, dat U ons enigste muur kan wees. Ons vra ook dat U sal wees met Dr. Pieter, met sy werk in hierdie gemeente. Here, dat U hom sal seën en hom sal behoed en bewaar, dat U hom ook sal lei om hierdie gemeente te kan lei, dat die lidmate ook na mekaar kan uitreik en as een liggaam in ons Here Jesus Christus kan funksioneer. Alles wat ons het, kom van U. Alles wat U vir ons gee, kom van U. En daar is niks groter as die voorreg om U te mag ken nie. Ons dankie vir elkeen van ons lewens, vir al die genade wat elkeen van ons ontvang. Ons ontvang dit in oorvloed. En ons kan net sê, dankie Here. Ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord op vanoggend se erediens. Ons gaan saam sing Psalm 98, die tweede omdigting. Ons sing die eerste en die derde vers. En ons sing hierdie Psalm op die wysie van liedboek lied 200. Daarna sal ons bid vir die seën van die Here. En ek wil u net weer herinner dat die seën van die Here nie die einde van die erediens aankondig of sê dat dit nou tyd is om te gaan tee drink nie. Die seën van die Here aan die einde van die erediens is die seën van God waarmee ons uit die liturgie van hierdie erediens beweeg in die liturgie van die lewe in. Daardie seën om in sy afhanklikheid te leef, om in sy krag te leef en om elke dag te weet dat ons in sy teenwoordigheid ook veilig is. Ons sing saam Psalm 98, 2, 1 en 3. Daarna bid ons vir die seën van die Here en dan antwoord ons saam deur die Amen te sing.
Thank you.
Ons bid dat die Here ons sal seën en ons sal behoed. Dat die Here sy aangesig oor ons sal laat skyn en ons genadig sal wees. Dat die Here sy aangesig oor ons sal verhef en aan ons vrede sal gee. Amen.